Азатлык радиосы.
Хәзер бер дини тема тәкъдим итәбез. Корбан байрамы узып китсә дә, мөселманнар корбан ашларын уздыруны әлдә дәвам итә. Шундый чара Оренбургның Татар Каргалысы авылында да узды. Корбан ашында дини генә түгел, көнүзәк авылны борчыган мәсьәләләр дә күтәрелде. Тулырак итеп Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
260 еллык тарихы булган Каргалы авылында нинди генә еллар, чырлар булуына карамастан, корбан чалуны туктатмаганнар. Хәтта авылда берничә махсус мал чалу урыны кыстаплар булган. Корбан итен мохтаҗларга тарату гадәти күренеш. Ике баласы белән яшәгән Гариб Нергизә Бектимеровага корбан итен Халиулла хәзрәт елда китерә икән. Минем дин әһелләремә рәхмәтләрем шиксез, алар миңа күп еллар барышында ярдәм итеп торалар дип сөйләде ханым.
Бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Алла Тәгаләнең рәхмәте корбан сандык менә сезгә үзебезнең үлешебезне чыгарабыз.
Зур-зур рәхмәт, эшләрегез уң булсын. Безне куандырган кебек Ходай Тәгалә сезне куандырсын. Зур-зур рәхмәт. Безне менә алай куллап-куллап торган өчен Алла Тәгалә сезнең эшләрегезне уң булсын. Зур-зур рәхмәт. Балаларыбызны менә куанып калайын сезне. Бездә хәл белеп торган өчен, безне онытмаган өчен зур-зур рәхмәт сезгә.
Салам алейкум.
Алейкум ассалам.
Каргалы авылыннан соңгы елларда гына да хаҗ гамәлен үтәүчеләрнең саны 3 дистәдән артып китте. Әлеге елны да хаҗ сәфәренә 5 кеше китте. Соңгы елларда хатыннары белән хаҗга баручылар күбәйде. Шундыйларның берсе Марат Хаҗи Сәйитов.
Бу бәйрәмне дөнья күләмендә барлык мусульманнар да бәйрәм итәләр. Илдә тынычлык булсын, барыбызга да исәнлек, саулык. Икенче елларда да бу бәйрәмне бергә каршыларга насыйп булса икән дип әйтәм.
Элек-электән ислам динендә булган Оренбург татарлары дин кардәшләрен корбан ашларына күпләп җыя, хәтта алдан ук чиратка баса. Корбан бәйрәменең икенче көнне Татар Каргалы авылында үзенчәлекле итеп үтте. Әлеге корбан бәйрәме табыны башкалардан ниләр белән аерылды соң? Ашлары тәмле, күзләре нурлы, йөрәкләре иманлы, ә менә сөйләшүләр бик җитди булды. Әлбәттә, бәйрәм өстәле артында вәгазь дә, аятлар да урын алды, әммә дә ләкин авыл халкының яшәешенә дә игътибар зур булды. Мәсәлән, Фәрит Исламовны балалар үз туган телләрендә комиссияләшмәү борчый. Моның өчен ниләр эшләргә? Бу һәм башка җитди мәсьәләләр караш тапты. Мәсәлән, Илдус Забиров булай диде.
Авылда проблемалар күп. Аерым гына түгел, яшьләр, барысы бергә, аларның яхшындырган күп кеше сораулары бар. Ничә итеп аларны күтәргән, ничә итеп дип яхшыштырырга, шундый вопрослар кузгатылды. Бу берничә ел түгел, бер ел булдылар. Бу турыда әле сөйләшү,
Кунаклар да саллы, сөйләшүләр дә җитди. Әңгәмә Каргалы авылының тарихына һәм дини темага кагылышлы сораулардан торган викторина белән үрелеп тә барды. Әлбәттә, җиңүчеләр дә бүләксез калмады. Халилла хәзрәт Файзуллин Каргалы авылының Кушманара мәчете имамы.
Алла теләмә рәхмәт әйтәме. Мәҗлестә шешелдә төрле-төрле мәсьәләләр, экономик, тел хакында шул күрә бу җыелышлар бик күп файда китерде. Киләчәктә дә үзебез менә шундый җыелышларны үткәргән.
Башка Корбан бәйрәме өстәле артыннан аермалы буларак, әлеге табын артында утыручы милләттәшләребез авылның хәлен тагын да яхшырту юлларын эзләү турындагы уйланулар белән таралышты. Авылдашлар үзләренә үрнәк итеп ишетә белгән, ә кайберләре анда булып та кайткан Чуарстанның Шыгырдан авылы мөселманнарының яшәешен үрнәк итеп алмакчылар. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.